Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара» пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Якая беларуская кніга лётала ў космас і чаму прэзідэнтам Беларусі не стаў касманаўт Уладзімір Кавалёнак? Актуальнае інтэрв'ю з паэтам Васілём Зуёнкам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра 57-й том серыі «Беларускі кнігазбор», выбраныя творы Уладыслава Саракомлі. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Гэтымі днямі спаўняецца 50 гадоў з часу першага палёту чалавека ў космас. Але касмічныя біяграфіі маюць не толькі людзі. На ваколземнай арбіце аднойчы пабывала і беларуская кніга. Паэтычны зборнік Васіля Зуёнка выпісаў сабе з зямлі касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Сёння аўтар тае гістарычныя кнігі наш госць. Спадар Васілі, а гэта не легенда? Ваша кніга, нача яна, сапраўды пабывала ў космасе?
Ну, тут ніякіх сумненняў быць не можа, таму што пра гэта сведчылі і ўсе касмічныя рэпартажы, якія ў той час перадаваліся па радыё, па тэлебачанні, у газетах друкаваліся, я помню, інфармацыю ў «Ізвесціях», і кадры былі, дзе Кавалёнак чытае вершы з гэтай кніжкі нача свайму спадарожніку касмічнаму на той час Іванчэнкаву, і перакладае нават.
Зразумела, што гэта ваша кніга, якая пабыла ў безважкасці, яна набыла надзвычай каштоўную вагу, дзе яна цяпер знаходзіцца?
Ну, так, як мне сам Уладзімір Васілевіч гаварыў, ён гэту кнігу здаў у музей. Тады это, здаецца, называўся музей Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Вось я трымаю ў руках гэтую вашу касмічную кнігу, бачу, што трапіла яна на ваколземную арбіту не толькі па некім праве зямляцтва з Кавалёнкам. У гэтай кнізе ёсць радкі пра космас. Скажыце, дык можа, гэта і сталася галоўным аргументам для таго, каб зачапіць за душу Кавалёнка?
Не, я думаю, усё ж не гэта касмічная, так сказаць, лексіка. У яго падкупіла і заінтрыгавала вось гэта родная наша рэчка. Ён быў улюбёны ў свой край, але як гэта сустрэча адбылася з гэтай кніжачкай у Кавалёнка? Пасля няўдалага палёта, такі быў першы палёт, не адбылося запраграмаванай стыкоўкі, значыць, няўдача, і няўдача гэта прывяла яго ў родную вёску, ён прыехаў самотны, ён быў на радзіме, і ў адной кнігарні ён убачыў гэта слова «нача», это так ён мне расказываў ўжо пазней. І вось ён гэту кніжачку тут жа ў кнігарні купіў і ўзяў з сабой узорны гарадок. Калі рыхтаваўся яго другі палёт з Іванчэнкавым, ён у праграме «Што прыслаць там у космас касмічнай поштай» пазначыў прыслаць гэту кніжку. І вось калі паляцеў да іх туды на станцыю «Салют-6» грузавік «Прагрэс» 4, гэта кніжачка яму туды была дастаўлена.
Мне тут спадар Васіль прыгадваецца эпіграма вашага равесніка Рыгора Барадуліна. «Вэ Зуёнак рыфму чуў шпялёнак, і зямляк Зуёнкаў Кавалёнак лётаў доўга ў космасе, не іначай захапіўся Васілёвай начай». Скажыце, як адрэагавалі на гэтую падзею, на палёт у космас вашай кнігі, сябры, крытыкі, улады?
Для уладаў, па-моему, это ніякага узрушэння не зрабіла.
Кніга «Нача» не была адразу намінаваная на дзяржаўную прэмію?
Не, такога не было. Да гэтага яшчэ доўгі час быў.
А крытыкі як адрэагавалі?
Да ніхто, па-моему, і доўгі час і не ведалі. Але пазней, так сказаць, нейкія інфармацыя пайшла, і былі водгукі проста як факт.
Спадар Васіль, пасля палёту ў космас вашай кнігі вы напісалі прысвечаную Уладзімиру Кавалёнку паэму «Прыцягненне». А ці мела яшчэ нейкі працяг, касмічная тэма у вашай творчасці, у вашай біяграфіі?
Давялося мне пабываць у зорным гарадку, сустракаўся і нейкімі гутаркамі кароценькімі, абмежаваўся з Гагарынам. Што мяне і здзівіла, і ўразіла, это яго натуральнасць, адкрытасць. І мы стаім гаворам на тратуары з Гагарынам, а людзі, якія ідуць, тут жа накідваюцца, бачыш, гэта Гагарын стаіць, накідваюцца з пытаннямі, а дзяўчаты там ці маладзіцы з абдымкамі, і ён з усімі гавораць, з вось той же чаровный и своей непосредной усмешкой, и недаремно он был прозначенный первым космонавтом.
Читач вашей поэзии на космической орбите Владимир Ковалёнок, будучи депутатом у 1991 годе, упершиню унес бел-червоно-белый стяг у залю поседжания у Верховного Совета. Як на вашу думку, ти правильно, что гэткая гоноровая миссия была дорученная советскому космонавту, человеку, який не жил у Беларуси, и сегодня не живе?
Я думаю, коли б он был трошки антипатично як-то настроенный до тех подей, якие в той час отбывались, и он такий человек твердый, и он бы не взялся стяг выносить бел-червоно-белый. И он с белорусской непохисностью веру у идею Беларуси и в ее незалежности. Тут я абсолютно переконанный. Народ его любил. И на той час, я думаю, коли б его обрали президентом Беларуси, это был выдатный выбор.
А чи были у него такие амбиции?
Ну, особисто он про их не говорил, не мог сказать. Але настрои некие такие народные были. Я по земляках по своих ведаю, коли я туды проезжал в вёску, то земляки говорили, водя человек, водя твар Беларуси. Я так отчуваю, что номенклатура на той час побачила у им заправды серьезного некого суперника и претендента, и потихонечку почали его так отхилять от такой активности. Я еще, так сказать, один такой штришок я отримал знову же у связи вот с этой книжкой, с этими вершами, отримал космичное письмо от Коваленко, фотографию с таким надписом «Василю Зуенку с борта космичного комплексу со широй подякой за верши». И на двороте еще приписочка такая. «Я мару, что у зеленой пущи мы не один раз с тобой замели шашлычки под жаром». Мы же проблем не имели, что он не заикался по-белоруску, коли починал говорить. Он часал по-белоруску не горш за мене. Одним словом, это был и застается, я упевненный, ширым белорусом.
Поэт Василь Зуёнак был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. При микрофоне Михася Скобла, далее в нашей передаче «Книгарня свободы». Знаная книжная серия «Белорусский книгосбор» пополнилась новым выданием. Днями у ей вышли выбранные творы у Владислава Сыракомли. Уклау прокомментовал творы у книжи, а так само написал продмову ДАЕ письменник и доследчик литературы Кастусь Чвірка, якого мы рады бачить у нашем доме литератора. С подар Кастусью Владислава Сыракомлю можно поравнать с Адамом Мицкевичем. Ободва ли лічылі сябе літвінамі, паходзілі з гістарычнай Літвы, гэта значыць з Беларусі, абодва пісалі пераважна па-польску. Гадоў 5 таму, будучы ў Варшаве па справах літаратурных, я пачуў ад аднаго польскага паэта. Адам Міцкевіч юж састарэл. Міцкевіч ўжо састарэў. Ён не цікавы сучаснай Польшчы. Скажыце, а чым Сыракомля актуальны і цікавы сучаснай Беларусі?
Ён цікавы сучаснай Беларусі і тагачаснай Беларусі тым, што ён выказаў думы народа і выказаў вельмі хораша, паэтычна яго вершы, гавэнды і паэмы. Это сапраўдная паэзія. А паэзія ніколі не састарэе. Гэта адно. Другое, цікавы чым ён? Беларускім патрыятызмам. Хоць яго лічыць польскім паэтам, але гэта беларускі лірнік, я назваў уступны артыкул. Таму што з усяго яго, з усяго зместу яго твораў вынікае, што яго патрыятызм быў беларускі, літвінскі.
Вось вы кажаце пра беларускі патрыятызм Сыракомлі. Так, ён бароніць беларускую мову ад польскіх шавіністаў, падгаворвае пісаць выключна па-беларуску Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, але сам піша па-польску. Дык які ж ён беларускі патрыёт?
Логікі нема, да? Логіка тут такая. Справа ў тым, што ў яго было напісана многа вершаў і беларускіх, але паколькі яны не былі замацаваны друкам, яны да нас не дайшлі. От трагедія. Пісалі тады, калі беларускія творы пісалі ў стол. Это Ян Чышот здолеў пад формай фальклору свае творы выдаць у фальклорным зборніку. Так яны дайшлі да нас. От, это адно. Другое. У той час, перша палавіна і сярэдзіне 19 стагоддзя, калі паэт пісаў толькі па-беларуску, ён быў звяртаўся толькі да сялянства. А палячына шляхта не прызнавала беларускай мовы і не хацела чытаць. Тэатр быў польскі, ўсё было польскае. Адна яшчэ прычына у тым, тым, што ён вельмі спяшаўся пісаць. Глядзіце, за 39 гадоў ён напісаў 10 тамоў адной паэзіі і столькі ж тамоў празаічных, всякіх публіцыстычных, гістарычных матэрыялаў. Ён спяшаўся, таму што ён з гэтага жыў. Арэнда яму не давала прыбытку. Дзеці былі ў яго, сям'я, яе трэба было трымаць за польскамоўныя творы, якія друкаваліся ў перыёдыцы, ён атрымліваў грошы, з гэтага жыў.
17 гадоў таму выходзіў грунтоўны том Сыракомлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Яго таксама вырыхтавалі. У параўнанні з тым выданнем, што новага дадалося ў кнігазбораўскім томе?
Дабаўлена многа новых матэрыялаў, многа новых вершаў, перакладаў, паэмы, гавэнды і цэлы раздзел драматургіі. «Год у песні», «Кантата да музыкі Манюшкі» і «Магнаты сірата» або «Соф'я князёўна Слуцкая». Гэта гістарычная драма, пераклала яе Ірына Богданович. І вельмі хораша пераклала, і яна вельмі хораша гучыць і чакае пастаноўкі на сцэне нашай беларускай.
Будзем чакаць, што тэатр наш звернецца да творчасці Сыракомлі. Спадар Кастусь, напярэдадні паўстання ў 1861 годзе Сыракомля напісаў адзін з двух вядомых сваіх беларускамоўных вершаў «Добрыя весці». Дзе ёсць такія радкі? «Эй, згіне ворах, як Бог нам паможа, за нашу крыўду, за горкі наш жаль, запяём песню, хвала табе, Божа, лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль». І праз тры гады Кастусь Каліноўскі падхоплівае за Сыракомлем у сваёй мужыцкай праўдзе: «Толькі тады, народзе, зажывеш свабодна, калі над табою маскаля не будзе». Ці гэтая паралель Сыракомля Каліноўскі, яна нацягнутая?
Ніяк не нацягнутая, таму што маскаль, царызм рускі, это ж заняволіў і Беларусь, і Польшу заняволіў, і Беларусь, і ліквідаваў па сутнасці нашу дзяржаўнасць. Вялікае княства Літоўскае да апошняга часу, да канца 18 стагоддзя Беларусь была дзяржавай, хаця у складзе Рэчы Паспалітай. Па гэтаму і Адам Міцкевіч, і Кастусь Каліноўскі, і Уладзіслаў Сыракомлі ўсе змагаліся супроць рускацарызму, каб вызваліць сваю краіну ад яго і аднавіць сваю дзяржаўнасць. Творчасць Уладзіслава Сыракомлі, гэтак жа, як і творчасць вялікага песняра Беларусі Адама Міцкевіча, трэба вывучаць ва ўсіх школах.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў пісьменнік і даследчык літаратуры Кастусь Цвірка. Вы слухаеце «Дом літаратара», а цяпер я, Міхася Скобна, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі «Радыё Свабода», тэмы дня. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У частцы справаздачы Дзярждэпартаменту аб стане правоў чалавека ў свеце, прысвечанай Беларусі, адзначаецца, што ў 2010 годзе беларускія ўлады працягвалі ажыццяўляць